Ela's dead.
Привіт, Оксана.
Привіт.
Розкажи, будь ласка, як ти дійшла до класичної музики, чому ти хочеш про неї розповідати, при тому, що ти вчишся, власне, на диригента, чому тобі хочеться говорити з людьми про неї і розказувати про те, наскільки вона класна?
Мій шлях до класичної музики почався так серйозно, десь, може, 3 роки тому. Я не усвідомлювала, куди мене кидає, мене просто тягнуло. От, я просто йшла на це світло і почала поступово все для себе відкривати. Зрозуміла, що це дуже багатогранна штука, і що, в принципі, мабуть, життя не вистачить, щоб це все переслухати, це все усвідомити. І хочу я про це розповідати тому, що вважаю, люди дуже мало, в принципі, орієнтуються в цьому, і вони дуже багато що могли б для себе відкрити, якби вони дійсно почали слухати і зрозуміли, що це не нудно, і що це допомагає в багатьох життєвих ситуаціях навіть спокій якийсь зберегти.
А власне це от про допомогу в якихось життєвих ситуаціях. Як ти особисто для себе, та можливо, коли ти там зла, не зла, як ти для себе використовуєш класичну музику? Чи в тебе, наприклад, є можливо якісь такі спеціальні практики чи відточений плейлист того, що ти слухаєш для того, щоб там отримати чи натхнення, чи спокій, чи там помріяти?
Мій плейлист на 95% – це класична музика. Деколи люди цього не розуміють, але для мене просто це, коли, наприклад, я йду в оперний, це для мене не відпочинок, а це, навпаки, для мене дуже велике навантаження на голову. Тому що це все, я приходжу туди для того, щоб щось зрозуміти, щось для себе винести і якось вже вийти з новим усвідомленням звідти. От, і в принципі, музика класична, вона поділяється на дуже багато різних жанрів, які можна підібрати і для того, щоб заспокоїтись, і для того, щоб просто працювати, і для того, щоб посидіти, подумати, посидіти, згадати собі минуле. От, ну, тобто вона дуже крута, і вона, я думаю, що кожен знайде для себе щось своє. Це просто я впевнена на 100%
в цьому. А в тебе буває також, що тобі в класичній музиці не вистачає, власне, якихось слів, які підсилюють, чи тобі якраз, власне, подобається і те, що там ти відчуваєш власне свої емоції, і тобі ніхто там не підказує, але там не дає ще якесь там додаткове русло.
Класична музика, вона в принципі поділяється на музику зі словами і музику без слів. Якщо ми, наприклад, починаємо слухати класичну музику, то я так радила б почати зі слів. Правда, вона є і італійською, і німецькою, і французькою, і українською.
Тут йдеться про опери, так?
Так. І також є певні жанри вокальної музики, які теж зі словами. От. А класична музика, яка без слів, це вже трохи важче. Але, правда, є класична музика програмна і непрограмна. Тобто програмна – це коли композитор, власне, вказує, про що він хоче розповісти в своєму творі, наприклад, в назві. І ти вже можеш догадатися якось собі, тебе вже ведеться усвідомлення приблизно до якихось картинок, про що ця музика. А от непрограмна класична музика – це вже так, третій левел. От. Я мала розповісти про класичну музику. Так, зараз я просто втратила корінь питаннячко.
Йшлося, власне, про те, як слова і тексти
допомагають
в музиці, та, як вони допомагають чи відволікають, власне, для відчування емоцій.
Я думаю, в принципі, класична музика – це про наше життя. Це просто ідея. Це, власне, всі наші життєві перипетії ситуації, але просто втілені в звуках. От, і все насправді дуже просто, але водночас дуже складно. І коли ти спочатку починаєш слухати це зі словами, ти просто втягуєшся в це, і вже потім тобі легше зрозуміти те, що без слів. Тому що ти просто бачиш якісь ситуації, чи відчуваєш їх інтуїтивно в музиці, які траплялися з тобою. Або знаєш, про що це. Це емоція, яку ти відчував, і вона до тебе приходить в музиці. Це приблизно про це.
Я настільки розумію, що для тебе класична музика – це щось таке, в чому ти мусиш розвиватися і себе не то, що там натренувати, але ніби як вчитися, та? Тому що я чомусь якось завжди вважала, що якщо тобі заходить класична музика, то ти мусиш, не мусиш, а ти можеш слухати її, там, всі її підвиди і всі прояви і так далі. Але виходить, що насправді людина з нуля не зможе осягнути всієї величини якогось там вашого твору, та?
Так. Тобто треба починати з таких азів, а вже потім поступово все додавати. Ну, школи вчимось читати, то ми це робимо поступово, так само mm-hmm. і тут, хоча це таке доволі таке трошки тупувате порівняння. Але класичну музику треба в неї проходити дуже поступово, тому що ми ж не можемо одразу після абетки читати Ніцше. Так само і тут. Ти маєш дорости до того усвідомлення, тому що, наприклад, філософія дуже тісно пов'язана з класичною музикою. Філософія того часу, коли створювалася музика, так само і в нашому столітті. Це все дуже пов'язано. Література, філософія, музика. І тому треба дуже всесторонньо розвиватися для того, щоб зрозуміти вже глибші речі.
А ти можеш дати якісь такі приклади оцих от азів, з яких краще починати? Тобто і, не знаю, там по двох, можливо, там якихось чи композиторах, чи композиціях, оці от показати трошки, як вони відбуваються ці етапи, що є найнижчим, а ну не в тому плані, що найгірше, власне, то що є найпростішим, і як, наприклад, там переходити, або як, наприклад, зрозуміти, що ти вже дійшов до найвищого рівня просвітлення.
Окей. Отже, якщо ми припустимо, хочемо сконцентруватися максимально і зібрати весь свій розум і логіку докупи, то ми включаємо Йоганна Себастьяна Баха і слухаємо його добре темперований клавір. Там просто декілька пластів музики, і вони всі рухаються одночасно. Тобто, припустимо, в нас є декілька людей, вони всі йдуть в одну сторону, і вони приходять до завершення. Так приходять ці чотири пласти музики до завершення твору. Ти постійно чуєш нагромадження цих пластів, і саме це, ці лінії, які постійно рухаються музичні, вони не перериваються, і це дуже добре збирає розум докупи.
Угу. Тобто воно допомагає, власне, концентрація так, через так. те, що там немає багато хаосу.
От особливо всім добрим математикам було дуже круто слухати Йоганна Себастьяна Баха, але не математикам теж, всім загалом. От, а припустимо, я думаю, наприклад, інтуїцію музичну і не тільки музичну, могла б, наприклад, розвинути тональна музика, яка така дуже злагоджена для вуха. І ми можемо, наприклад, припустимо, ми вмикаємо якийсь твір, ми його слухаємо, а потім різко вимикаємо. І наше вухо, в принципі, знає, чим це мало би закінчитись.
Угу, тобто воно продовжує.
Так, так. І я думаю, що варто почати з таких речей. Наприклад, це Бах, як я вже казала, Моцарт, музика 18 століття, класична музика саме, власне. Бо люди дуже погано розмежовують всі поняття. Насправді це кожен має в цьому свою правду, що таке насправді класична музика, академічна музика. Бо, наприклад, музиканти професійні вони називають класичну музику власне ту музику, яка в 18 столітті, тому що це власне епоха класицизму. От, але не варто цим запарюватись, варто просто слухати музику і насолоджуватися.
А якщо говорити про сучасну класичну музику, про те, що в ній відбувається чи не відбувається, як би ти змогла її зараз охарактеризувати і що тобі особисто в ній подобається, і чи ти вважаєш, що вона розвивається, чи знаєш, як то часто люблять казати, ото я більше працюю з літературою, і там часто всі нарікають, йой, та зараз це от література, от воно не то, люди не читають і тому подібне. І там, наприклад, в багатьох сферах говорять там іноді, особливо якісь критики чи скептики, про якесь занепадання, про відсутність там оригінальності, про моментами якусь абсурдність і там підтакування масам. Чи є таке в класичній музиці, чи є ці такі якісь проблеми?
Я думаю, що ми зараз, в принципі, вийшли на цей рівень всі, коли в нас дуже багато сміття в житті, і треба знаходити саме те, що тобі близьке, і що ти інтуїтивно відчуваєш, що воно тобі підходить. От, і розвіювати все це навколо себе, тому що дуже багато інформації. І з музикою, думаю, теж таке саме. Зараз існує дуже багато всього. Рок, поп, там далі, 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 але все одно всі ми маємо таку музику, яка от власне для нас, і ми себе почуваємо з нею добре. А от саме сучасна класична музика, вона теж вийшла на цей власне новий рівень. І в ній, думаю, композитори зараз максимально намагаються бути правдивими і показувати світ, який навколо нас, всі його просто холодній жорстокості, реальності і водночас прекрасності. Тому сучасна класична музика – це явище складне для непідготовленого вуха особливо. Але я вірю в те, що всі наші слухачі доростуть до цього.
Ми з тобою якраз до початку цієї розмови, я трошки згадувала про кінематограф, і якраз мені зараз подумалося про те, чи ти зауважувала те, як кінематограф вплинув на класичну музику, оскільки дуже часто використовують її як саундтреки, часто запрошують композиторів створювати цілий набір композицій під власне якісь... фільм, або там використовують вже якісь давніші повторювання композиції. І чи в тебе таке не з'являлося відчуття, що ти зауважувала, ніби починають деякі композитори дуже там створювати свою музику в рамках кінематографу, і от з таким відчуттям, що ти от собі уявляєш, коли слухаєш якийсь там трек, що ти одразу собі уявляєш якийсь сюжет з якогось кінофільму?
В мене такого прив'язання прямо нема, щоб під час музики я собі уявляла вже якийсь сюжет, який я бачила. Я думаю, що у кожного композитора це відбувається по-своєму, коли вони пишуть музику для кінофільмів. Але саме це зародилося власне тоді, коли виник кінематограф, музика для кінофільмів. Тобто це нормально було писати музику для кінофільмів, ілюстративну музику, все класно. Але от коли беруть якісь такі стовпи класичні і запихають їх в таку картинку, в яку вони, ну як просто, не знаю, ковбаса з молоком, то це вже трохи перебор. Але мало хто насправді це помічає. І коли люди це помічають, то це дуже круто. От, припустимо, там, не знаю, коли беруть із опери Вагнера «Політ Валькірі», там та-да-та, та-та, та-да-та, так, якусь таку картинку вставляють, це так доволі смішно трохи буває деколи.
В нас, до речі, якраз другий подкаст був про кіч, ми там говорили про високе мистецтво, про те, як його певною мірою так сплюндровують. І мені здається, що, власне, тут якраз доречно так, згадати класичну музику, коли просто починають її з потреби без використовувати. І...
Особливо ще реклама, наприклад, теж. Дуже часто буває таке цікаве доволі поєднання.
А чим це може загрожувати в подальшому класичній музиці, якщо, наприклад, тут будуть постійно її використовувати не за призначенням і просто для того, щоб собі підняти власний авторитет, наприклад?
Я думаю, що люди, в принципі, вони знають дуже багато класичних творів на слух, тому що вони їх десь чули. Але основна проблема в тому, що вони не знають, що це за твори. От, і вони не знають, про що ці твори. І оцей от сенс, він настільки, не знаю, як в такому кривому зеркалі, він викручується в іншу сторону, і це якось нівелюється, все виходить. Тобто мистецтво, воно... так трішки скочується до цієї буденності, до цих всіх реклам, але насправді там набагато глибші речі деколи бувають, які ти можеш для себе відкрити, і такий вау, господи, як я без цього жив.
То в мене моя близька подруга недавно почала собі практикувати таку річ, бо вона, власне, теж зауважила те, що там ти можеш впізнати багато класичних творів, ти ніби їх знаєш, але ти ніфіга не знаєш, як вони називаються. Так, і вона почала себе натренувати на те, щоб коли вона чує якісь музичний твір, щоб знати, як він називається і хто, власне, це є. І вона от мені якраз ділилася зі мною цим досвідом і казала, що це насправді дуже класна вправа для мозку, тому що ти не просто там напружуєш свою пам'ять, а ти мусиш так от трошки так дійсно потужитися, щоб нормально згадати. Я от теж за собою недавно зауважила, що насправді більшість класичних творів ти їх можеш знати, але ти просто, особливо назви, я звичайної людини, це просто вбивство. І якось воно так трошки дивує, тому що насправді там от ми себе привчили до того, що для нас більш-менш нормально знати, що от це є Мона Ліза і її намалював Леонардо да Вінчі, але от чомусь ми себе не привчаємо до класичної музики з такою самою дотошністю ставитися. Чи ти не вважаєш, що, можливо, треба впроваджувати в школах, наприклад, там в рамках якихось там загальних чи історії, чи мистецтвознавства якогось мінімального, власне, якісь уроки, принаймні, поодиничні про класичну музику?
Однозначно, бо в класичній музиці є теж своя Мона Ліза і теж свій Леонардо да Вінчі. Це все можна дуже такі круті паралелі проводити насправді. І я думаю, дітям це було б дуже цікаво. Це все потребує такої колосальної реформи. Тому що якби діти це з дитинства слухали, вони б зовсім по-іншому сприймали цей світ насправді.
Ну і мені здається, що тут також важливо розуміти, що це так само є історія людства, і так, воно дуже пов'язане з тим.
Так.
Те, що ти вже говорила з філософією, бо для мене завжди от, дуже цікаво, чому зараз нібито часто там згадують Вагнера. Знову ж таки, використовують його для саундтреків, але забувають про те, який він мав вплив на філософію того часу. І разом з тим, той, який він був антисемітом і тому подібне.
Ну, насправді, це вже такі після світових воєн, зокрема після цієї кампанії Гітлера, це вже такі легенди ходять про Вагнера, що ми його не будемо слухати, тому що він антисеміт. Він цього всього, він навіть не думав, що так буде, тому не виніть Вагнера. Все нормально, можна все слухати. Я думаю, що музика Вагнера, вона супер складна. По-перше, там опери йдуть більше ніж 4 години. Треба мати терпіння, щоб це витримати, треба мати терпіння, щоб вивчити цей... Ну, не те, щоб вивчити, коли ми йдемо на оперу, така цікава специфіка опери в тому полягає, що ти вже маєш знати все наперед, що відбувається. Так, бо коли ти прийдеш неприготовлений, то ти просто не будеш знати, хто ця дама, яка ходить там по сцені, хто ці чоловіки, які бігають саблями. Тому, щоб було цікавіше набагато, щоб це все могти так сповна сприйняти, треба наперед себе готувати. Це теж певна інтелектуальна робота над собою. Це теж призводить до вищого рівня.
Ага, тобто ти вважаєш, що перед тим, як ти в опору, треба бажано там прочитати так, хоча б на Вікіпедії сторіночку?
Так, хоча б на Вікіпедії, тому що просто прийти в оперу і сидіти 2 години, не розуміти, що робиться, це не про оперу. Вот.
Навіть якщо там йдуть оці от субтитри такі малесенькі, так?
Ну, все одно, ну, припустимо, не знаю, з чим це можна порівняти. Прочитати останню сторінку книжки одразу, напевно, першу і останню, і ти таки не знаєш, що там буде, просто вже собі так. Обов'язково треба готуватися до походу в оперний, і не тільки в оперний, і думаю, філармонії теж, тому що є твори, які мають свою таку доволі складну драматургію, програмність, і це все треба наперед так ознайомитись з цим, щоб прийти і покайфувати, зловити для себе свою філософію від цього і вийти вже.
А чи важливо також знати історичний контекст і соціальний контекст? Тому що часто зараз йдуть дискусії про якісь літературні твори і починають там їх звинувачувати в чи то в сексизмі, чи то в ксенофобії, чи то просто вважають їх абсолютно там неприйнятними, бо вони ображають чиїсь почуття і там з недостатньою повагою ставляться там до жінки чи до дівчини. І чи важливо в класичній музиці розуміти цей контекст? І не знаю, просто я не дуже в класичній музиці, і чи там трапляються от якраз такі якісь скандали, де там говорять, що от в цій опері чи в цьому творі зараз от його недоцільно показувати, тому що просто якийсь там харасмент лютий і тому подібне.
Буквально, може, місяць тому заборонили декілька творів Клода Дебюсі, декілька фортепіаних п'єс, в яких назви натякали на расизм. Тобто так, таке трапляється. Yes.
А що це за твори?
Ой, мені здається, це «Маленька негриня», одна з них називається так.
Я не зрозуміла, про що ти.
От, загалом про цей весь процес. Більшість музики класичної, яка зараз існує, її написали чоловіки. І це насправді для нас дуже боляче деколи, але все нормально, ми відвоюємо своє місце, все добре. Тому є свої такі перипетії в історії музики, як жінки це все робили, як вони це все собі вибивали право от грати на скрипці, бути композиторкою і так далі. Навіть в українській музиці перша композиторка, вона аж на початку 20-го століття визнана. Тобто це перша українська композиторка Стефанія Туркевич. Це дуже крута жінка, дуже крута музика, в неї фантастична історія життя, раджу всім почитати. Музика вона дуже схожа на той світ, я вже це казала, в якому вона створена. І історичний контекст в цьому, по суті, теж грає важливу роль, але думаю, що в це треба так вникати поступово, тому що якщо все одразу, то можна так не витримати трошки. От.
А якщо говорити про жінок-композиторок, чи є в їхніх композиціях щось таке, по чому ти одразу відчуваєш, що це жінка, чи ти помічала якісь, я не говорю, що це означає, що типу це гірше, я просто якраз цікаво зрозуміти, чому мало би бути більше жінок-композиторок, а що би це могло дати класичній музиці? Наприклад, що тобі може там дати як слухачеві прослуховування жінок-композиторок, і які воно дає, наприклад, там переживання чи непереживання, як воно може вплинути на тебе?
Я думаю, що власне поняття генія, воно не вибирає ніякого гендеру, ніби і є така композиторка Софія Губайдуліна, і вона каже: я не розумію, про що ви говорите. Ну, тобто, якщо закрити очі, то і включити перед тобою цю музику, ти не будеш знати, жінка це чи чоловік. Просто сама музика, вона говорить звідти, і я думаю, що це не важливо насправді.
Але, можливо, мені тільки що таке дурне подобалось, можливо, бо там, не знаю, могли там створювати якісь композиції на чисто і жіночі теми. І цікаво, чи воно б, в принципі, зайшло людям. Бо, знаєш, ну, тобто бувають цілі там виставки, робіти, я не знаю, там про менструацію і тому подібне. Мені цікаво, як би звучало такі класичні твори.
100% зайшло б.
І от мені цікаво, чи вже готова класична музика, чи ти відчуваєш, що там почали пришвидшуватися зміни, чи все-таки вона ще залишається дуже маскулінною?
Однозначно, зміни вже так років 10 тому все було зовсім по-іншому, ніж зараз. Зараз ми вже, от, наглядний приклад того, я думаю, тому що я вчусь на диригентському факультеті, і, в принципі, років так 30 тому це би було дуже дико. Дівчинка на диригентському факультеті, всі б так ходили, і тебе так ти. А зараз це нормально, зараз у нас, може, навіть більше дівчат, ніж хлопців. Так, тобто все добре, все нормально.
Але якщо говорити більше про контекст України, чи ти зауважуєш, що в Україні якісь, я не знаю, можливо, є загрози для класичної музики, чи, можливо, навпаки, у нас більш сприятливий клімат, бо в деяких сферах, насправді, в Україні легше там бути, особливо, ну, ті самі айтішники чуються в Україні моментами так дуже добре і навіть краще, ніж якби вони б жили там в Штатах, тому що за ті гроші, які ти отримуєш, в тебе набагато менше витрат йде, так? І чи є в класичній музиці в Україні якісь переваги?
Переваги. Думаю, це дуже така тепла публіка. Люди реагують добре, коли вони знають, чому вони туди прийшли. Але водночас цю теплу публіку, її треба виховати. І нам цього зараз дуже бракує, тому що більшість людей, вони навіть, не знаю, не задумуються про це, про те, що от таке от існує і можна для себе таке відкрити. От. А якось більше завжди в голову приходять мінуси, не переваги. На жаль. Так, але я думаю, що з часом, я надіюся, що це буде
так. А які мінуси?
Зараз, наприклад, зараз весь світ в страшному становищі, весь світ класичної музики. І деякі ЗМІ, наприклад, пишуть про те, що процес, в принципі, не прогнозувався настільки швидко розвитку цього. Саме коли ми повністю перейшли в смартфони, в це все, ми втратили практично контакт з живою публікою. І таке прогнозувалося, може, на рік так 2030-2040, ну не 2020. І тому зараз всі в шоці, намагаються до цього пристосуватися. Тобто загалом важко, а якщо ще так під мікроскопом українську музику розглянути, у нас є архіви, які вони просто ніким не відкриті, наші композитори лежать, їхні ноти лежать в архівах, і ніхто про них не знає. І це дуже сумно, тому що це наша історія, це наша культурна ідентифікація – це наше все. Але ми, на жаль, цього не знаємо і треба копати тут більше.
Слухай, якраз якщо говорити про онлайн, а чи взагалі можливо людині через смартфон, чи навіть через той самий YouTube, навіть якщо в неї хороша стереосистема, чи можливо відчути повністю все те, що ти відчуваєш, коли слухаєш музику, власне, там, чи в органному залі, чи в філармонії, чи в оперному театрі?
Абсолютно ні. Але в цьому теж є свій шарм, я б сказала. Ми можемо зараз дуже багато чого послухати, особливо на карантинному часі. І дуже багато є архівів відкритих. Тобто, я, наприклад, якби я зараз жила в 2021 році, все було добре, я б ніколи не подумала, що я можу переглянути собі, просто сісти запис, який там 30 років диригував якийсь диригент в якомусь суперкрутому оперному театрі. просто тому, що в мене є зараз час, я це хочу зробити. І ще й театр цей архів відкрив. Ну, тобто це якось компенсується трішки, але саме ця жива взаємодія з музикою, зі звуком, з цією атмосферою театру, філармонії, це воно ніколи не заміниться.
А і якщо говорити про, те, як ти відчуваєш, мені цікаво, власне, які специфіки живого виступу в порівнянні з записом і технічним цифровим носієм. Тобто, чи ти знаєш, чи ти міркувала про те, власне, в чому полягає ця от поразка, коли ти слухаєш через якийсь цифровий носій?
Я думаю, власне, в тому, що є деякі такі місця в творах, коли от ти сидиш в залі і просто, не знаю, тебе накриває цією емоцією, і ти просто переживаєш цю мить сповна. І ти бачиш це світло навколо себе, ці тони червоно-золоті, і тобі просто від цього вже якось добре, ти себе відчуваєш в цій всій атмосфері, плюс цей звук, плюс ці погляди оркестрантів на тебе, чи диригента, чи артистів, коли ти бачиш їхні очі, ну коли сидиш далі, то не бачиш, але старайтеся купляти квитки так поближче, цікавіше. От. І водночас, коли ти сидиш просто з своїм ноутбуком, і ти на це все дивишся, то трішки не те. Але в цьому теж є. Ну, я не можу сказати, що це супер погано, але варто спробувати піти один раз в оперний театр і варто спробувати один раз подивитися ту саму оперу в ноутбуці. Я думаю, що всі зрозуміють, що я говорю.
Повертаючись до теми виховування аудиторії в Україні і в світі, чи є якісь вже напрацьовані, можливо, вже закордонні досвіди, які би, наприклад, Україні можна було спробувати перейняти в плані виховування аудиторії? І якщо ж їх немає, в чому саме ти бачиш, який би мав бути план дій для того, щоб познайомити людей з класичною музикою, чи, можливо, там от мають бути якісь специфічні курси, чи це мають бути поєднання перегляду в, наприклад, в опері чогось, і після того лекція чи лекція мала би бути до цього. Тобто, як би можна було організовувати цей процес?
За кордоном доволі така нормальна практика, коли люди приходять швидше перед концертом, і є лектор, який розповідає про те, що буде, хто цей композитор, чому так сказали, що він написав цей твір, про що там в цьому творі. І ти сидиш, можеш це послухати, і в принципі це навіть зовсім по-різному сприймається, коли ти сам до себе до цього готуєш, тому що ти можеш почути такі речі, які ти ніколи сам не знайдеш ніде. Так, і тому так за півгодинки до концерту ти приходиш, такий весь наслуховуєшся, це все прекрасно, йдеш потім собі в зал і такий думаєш, боже, як це прекрасно. От. Але в нас, на жаль, таке зараз лише почали в практику вводити, хоча воно дає такі доволі хороші плоди. Думаю, що це було б круто це продовжувати, і думаю, що було б круто почати все зі шкіл. Саме тому, що там основна проблема в тому, як сприймають діти музику. А щось таке там фізкультура і музика десь там за нею, ще десь останній предмет, який можна там собі якісь пісеньки поспівати, таке нотки повчити. Ні, треба дітям просто пояснити, що ці всі чуваки вони були круті, вони писали класну музику, та їм можна дуже багато крутого для себе відкрити. І починати, власне, з тих творів, які для дітей були дуже зрозумілими, тому що дитяча музика вона теж є своя. Вона абсолютно інша, ніж музика класична доросла.
Думаю, це... якщо говорити про музичну критику, чи достатньо в нас, я і так знаю відповідь, напевно, що недостатньо. Мені здається, що тут, власне, проблема в тому, чи і запитання в тому, чи є достатньо людей, і чи ти бачиш тих людей, які можуть якісно і доступно написати про класичну музику. Тому що я часто зауважую те, що коли професіонали пишуть про ту галузь, яку вони досліджують і яку вони обожнюють, вони можуть писати занадто складно. Так, і чи взагалі можна писати про класичну музику просто?
Звичайно, абсолютно. Просто зараз, до речі, є декілька платформ, які вже виникли в Україні. Вони пишуть про класичну музику. І це доволі доступно, по-моєму.
Якщо ти можеш навести приклад зразу, щоб
можу. Це The Clackers, наприклад, і є Радіо Ісландія, до речі, це радіо класичної музики в Україні. Там можна, воно ніби 24, якщо я не помиляюсь, годин на добу працює, і можна собі в будь-який час зайти послухати щось. А водночас вони на своїй платформі «Ісландія» в Фейсбуці і в інших соцмережах викладають, що в них сьогодні буде, і приблизно про що ця музика, про композиторів декілька абзаців пишуть, це цікаво. От, і так тихенько анонсую, бо я в Львові ще однієї платформи, скоро, надіюсь. Тож, коли вже буде готово, то все вам розповім.
А якщо говорити, власне, про, не знаю, про можливість якоїсь волонтерської роботи в цьому плані, а чи є, от, наприклад, люди, чи ти їх бачиш, які би були готові, власне, спершу виховувати цю аудиторію безкоштовно, чи все-таки одразу треба думати про те, як їм заплатити для того, щоб вони не видихнулися за півроку?
Я думаю, якщо це просто почати, то знайдеться компанія, яка буде на ентузіазмі триматися певний час, потім воно вже дасть свої плоди. Головне – це почати і виховувати просто публіку, тому що воно того варте. Воно того варте, щоб просто прийти в зал і послухати це, і зрозуміти, що от я тут зараз сиджу, слухаю класичну музику, боже, як це прекрасно.
А ти думаєш, що наша аудиторія такі, власне, ну і наші люди, вони піддадуться до цього виховування, тому що от особливо після останніх президентських виборів багато було скептицизму стосовно наших мас, і почали говорити, що та то тим людям нічого не треба, вони нічого не годні, і їм не цікавиться вся культура, і давайте просто вже там махнемо на них рукою, бо не можемо вже того всього терпіти.
Можна просто так ходити, говорити, махати руками, а можна просто почати щось робити, якось цю ситуацію виправляти, виходи є два. Тому я думаю, що варто обрати цей другий.
А якщо там, я би хотіла це просто вже так на кінець, а чи ти можеш порадити від себе або розповісти, які твої улюблені музичні твори, і там, а що би ти рекомендувала людям слухати, наприклад, там на постійній основі, чи з чим би найкраще було познайомитися, і, наприклад, яких українських композиторів варто було б для себе відкрити?
Я думаю, почнемо з зарубіжних, про Йоганна Себастьяна Баха я вже казала. Далі плавно можемо перейти до Моцарта, до його симфоній, до його фортепіаних творів. От, особливо відома це 40-та симфонія Моцарта. Багато симфоній Моцарта, вони доволі відомі на слух, але варто трішки про це почитати і вникнути, так послухати, і все стане на своє місце. Далі думаю, що це Бетховен обов'язково, і всі його 9 симфоній включно. Думаю, варто так почати, можливо, навіть з 9-ї. Четверта частина 9-ї симфонії – це гімн Євросоюзу. Всі це знають, всі будуть кайфувати. З опер, думаю, варто подивитися «Кармен». Це таке, воно просто сподобається, думаю, всім. Перший раз ці всі яскраві вбрання і ця музика, вона така на слуху. Це така класична попса, тому що насправді в класиці теж є своя попса. От, з опер ще зараз подумаю, так, щоб було не занадто складно. Думаю, можна подивитися, наприклад, опери Джузеппе Верді. Це теж доволі цікаві опери, але, власне, всі опери, там такий трішки мовний кордон. Тобто опери італійською мовою переважно всі написані, деякі німецькою. Німецькою значно пізніше почали писати опери, ніж італійською. І тому варто або шукати з хорошими титрами для того, щоб розуміти, або наперед знати сюжет і витримати хоча б одну дію на початок. З українських композиторів є прекрасні романси Миколи Лисенка. Всі хлопці можуть їх вмикати своїм дівчатам, коли гуляють там весняними вечорами. Думаю, Леся Дичко. Симфонічна музика, зараз подумаємо. Я думаю, я буду дуже надіятися, що просто люди це загуглять і побачать ці всі твори і просто почнуть слухати це. Думаю, що Валентин Сільвестров було б так прикольно. Це такий український мінімалізм. Така музика, вона дуже проста і вона, в принципі, така, яка пасує зараз під наш час.
А слухай, я тільки що згадала про фільм про Моцарта, і мені подумалося, а чи класно було би, щоб люди частіше просто переглядали ці всякі байопіки і тому подібне, і чи воно може допомогти там краще зрозуміти музику, чи все-таки в нас вони там ще не знаю, там погані і тому подібні, і краще там, щоб вони там не впливали на твоє сприйняття класичної музики.
А я думаю, що абсолютно прекрасно, якщо люди будуть дивитися фільми про композиторів, тому що, по-перше, ця картинка приблизна того, як люди вдягались в той час, це свій шарм просто, як вони себе поводили, які в них були норми спілкування і так далі, які, з якими законами вони жили, абсолютно з іншими, ніж ми зараз. Але водночас у нас дуже багато спільного з ними. От. Тому так, варто подивитися цей фільм «Амадей», хоча він трішки довго йде і там багато неправди. Але якщо просто подивитися і щоб дізнатися про те, хто такий Моцарт, от який він приблизно був, його характер там дуже круто показаний.
І що він
показаний.
Був така собі рок-зірка, не більше за теперішніх.
Також є фільми про Бетховена, є фільми про композиторів 20-го століття, про композиторів 19-го століття, дуже багато. От якщо загуглити фільми про композиторів, фільми про класичну музику, є багато, можна подивитись. Проблема в тому, наприклад, що нема фільмів про українську класичну музику. Це проблема. Є багато таких зараз угрупувань, які цим займаються, стараються щось робити з цим, стараються записувати такі документалки маленькі, принаймні. От, але думаю, що це поки проблема і над цим треба нам теж працювати.
А чому так сталося, що українська класична музика не то, що там втратила багато, а загубила? Чи це напевно, що те, яке завжди пов'язано з радянською владою, та? Чи це в чомусь інакшому проблема?
Не тільки з радянською владою, але з нею в тому числі. Просто нам завжди тут якось так склалось. Ми завжди були під кимсь. І, власне, нашу культурну самосвідомість, це все старалися так максимально притиснути до землі, щоб ніхто цього навіть не говорив, нічого не співав, тут не ходив, але водночас воно жило якось. І це взагалі дивовижно, що воно вижило, і дивовижно, що ми зараз це маємо. Але нам треба це підняти на вищий рівень, ніж ми це маємо. Тому що воно дійсно, воно дуже круте, і це наше, і це про нас, і треба, щоб світ про це знав.
І що ми розуміли, що в нас є не тільки якась там попса, там, чи, та, чи народні танці і народна музика.
Так.
Добре, дякую тобі за розмову. Надіюся, що ми ще поговоримо колись і що ми побачимо від тебе, точніше почуємо, що це буде за новий проект, і надіємося, що він вдасться.
Дякую.